จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจบุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราผู้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้มาวัดเพื่อมาบำรุงชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าให้มีความอิ่มให้มีความพอเพราะจิตใจของเราก็เป็นครึ่งหนึ่งของร่างกายของเราชีวิตของเรานั้นประกอบขึ้นสองส่วนคือมีกายและมีใจกายมีความจำเป็นกับปัจจัย4เช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใจก็มีความจำเป็นมีความจำเป็นกับปัจจัย4ของใจเหมือนกันใจก็ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคใจการที่เรามาวัดมาประกอบคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยการถวายทานทำบุญตักบาตรการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการกระทำที่ให้ปัจจัยสี่ทางด้านจิตใจถ้าเราได้ประกอบกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจของเราก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยงามด้วยสวมใส่มีที่พึ่งพาอาศัยหลบภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายมียารักษาโรคอย่างที่ใจเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานจิตทรมานใจเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพุ่งมาที่ใจเป็นหลักมาดูแลรักษาใจของเราเป็นหลักเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอิ่มอย่างพอไม่มีทุกข์อะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราทานให้ทานก็เป็นการให้อาหารเวลาเราให้ทานแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจนี่เป็นการให้อาหารกับใจการรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับการให้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามไว้สวมใส่เพราะคนที่มีศีลเช่นเป็นคนที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติกระเวณีพูดปดพูดเท็จเจตสุรายาเมาจะเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่ารักเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองคนเราจะสวยที่ความสวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าทาปากทำผมทำเล็บใส่เสื้อผ้าที่สวยงามซึ่งก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งแต่เป็นความสวยงามที่ไม่ได้มีความประทับกับจิตใจเหมือนกับความสวยงามทางศีลธรรมคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่งเนื้อแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีเสียอย่างก็จะเป็นที่ไม่น่าประทับใจ ไม่น่าชื่นชมยินดีสำหรับผู้อื่นแก่ผู้อื่นเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสพสุรายาเมาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจถึงแม้จะสวยงามทางด้านร่างกายแต่ใจไม่สวยแล้วก็หมดความหมายไปในทางตรงกันข้ามคนที่นั้นจะไม่สวยงามทางร่างกายแต่มีความสวยงามทางจิตใจก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมเพราะอยู่กับคนแบบนี้แล้วมีแต่ความสบายอกสบายใจนั่นเองเราจึงต้อง ให้ความสำคัญต่อการรักษาศีลให้ได้ถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามอยากจะเป็นคนที่มีผู้อื่นรักชื่นชมยินดีอยากจะคบค้าสมาคมด้วยความสวยงามอยู่ตรงนี้ความสวยงามทางร่างกายก็ไม่จีรังถาวรเพราะร่างกายจะต้องค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครเห็นคนแก่คนชราว่าเป็นคนสวยงามเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวแต่ความหนุ่มสาวมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรมันจะต้องค่อยๆผ่านไปหมดไปจนในที่สุดก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราไปความสวยงามที่มีอยู่กับร่างกายก็จะหมดไปถ้าไม่มีความสวยงามทางจิตใจแล้วเราจะเป็นคนที่ว้าเหวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเพราะไม่มีใครจะคบค้าสมาคมกับเราร่างกายก็ไม่สวยใจก็ไม่สวยก็เลยไม่มีอะไรที่น่าประทับใจแต่การที่เราจะสร้างความสวยงามทางจิตใจได้ต้องใช้เวลาพอสมควรเราจึงต้องพยายามทำเสียแต่บัดนี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่กว่าจะออกดอกออกผลให้ก็จะต้องใช้เวลาที่ยาวนานคนเราสุภาษิตก็มีพูดไว้ว่าเวลาที่เราจะพิสูจน์คนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะเวลาถ้ารู้จักกันใหม่ๆถึงแม้จะแสดงความดีงามมากมายเพียงไรมันก็เป็นการแสดงเท่านั้นเองยังไม่แน่ใจว่าเป็นความดีงามที่แท้จริงที่ออกมาจากในจิตในใจหรือไม่แต่ถ้าสามารถแสดงความดีงามไปได้เรื่อยๆตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละถึงจะรู้ว่าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นจึงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนดังนั้นถ้าเราอยากจะแต่งชีวิตของเราให้สวยงามให้น่ารักเราก็ต้องทำเสียแต่วันนี้และต้องทำอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่รักษาศีลเพียงวันพระแล้วอีก6วันก็ทิ้งไปไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ไว้เพียงวันเดียวแล้วก็ถอนมันออกมาแล้วอีก6วันค่อยถอนค่อยปลูกลงไปในดินอีกทำอย่างนี้ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงามโตเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลได้ฉันใดการสวยงามด้วยศีลธรรมก็เป็นอย่างนั้นจะรักษาศีลเพียงวันเดียวแล้วจะให้เรากลายเป็นคนน่ารัก ป็นคนที่สวยงามย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่รักษาศีลอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นเองการที่เราสมาทานศีลกันทุกวันพระนี้ไม่ได้หมายถึงให้เรารักษาศีลเพียงแต่เฉพาะในวันพระเท่านั้นแต่เป็นการทบทวนศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อเราจะได้ไม่ลืมนั่นเองถ้าเราไม่ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเผลอไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปจากจิตจากใจพระภิกษุสงฆ์มีศีลอยู่227ข้อท่านก็ยังต้องมีการทบทวนกันทุก15วันทุก15วันพระสงฆ์จะต้องร่วมกันประชุมหนึ่งครั้งแล้วมีพระรูปหนึ่งจะเป็นผู้สวดศีลทั้ง227ข้อให้ทราบกันให้รู้กันเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเองสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งนั้นก็จะอยู่ห่างไกลจากใจของเราและจะหายจะจางหายไปหมดสิ้นไปถ้าเราไม่ทำรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่เราควรรำลึกถึงอยู่เสมอเวลาจิตใจเรารำลึกถึงศีลถึงธรรมจะทำให้เรามีความสงบจะทำให้เรามีความสุขโดยเฉพาะรำลึกถึงศีลและธรรมที่เราที่มีอยู่ในตัวของเราจะทำให้เรามีความภูมิใจในตัวของเราว่าเราเป็นคนดีและในขณะเดียวกันก็จะทำให้เราเห็นว่ามีข้อใดบ้างที่เรายังบกพร่องอยู่ที่เรายังรักษาไม่ได้อยู่เราก็จะได้รีบปรับปรุงแก้ไขรีบรักษาเสียถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เช่นยังตกยุงยังฆ่าแมลงอยู่เราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปเราจะต้องไม่ตบยุงไม่ฆ่าแมลงถ้าเรายังหยิบของคนนู้นคนนี้ไปโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเขาเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยต่อไปถ้าเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนถึงค่อยหยิบมาถ้าเรายังชอบไปยุ่งเกี่ยวกับสามีกับภรรยาของผู้อื่นเราก็ต้องหยุดเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักประเพณีต้องไปสู่ขอกันต้องมีงานแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเป็นผัวหนึ่งเมียเดียวตอนนี้ก็พอแล้วความสุขสำหรับมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มีสามีมากมีภรรยามากไม่ได้สร้างความสุขให้มีมากขึ้นแต่กลับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกลองมีสามีสองคนดูลองมีภรรยาสองคนดูแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ความหลงนั้นมักจะหลอกใจให้คิดว่าเวลาอยากจะได้อะไรเราได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าความอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความรอบพอได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกว่าพอได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกคนบางคนจึงมีสามีมีภรรยาเป็นโหลเป็นสิบเพราะความอยากเป็นอย่างนี้นั่นเองมันไม่ได้ให้เราอิ่มให้เราพอกับสิ่งที่เราได้มาเราจึงต้องใช้ศีลของพระพุทธเจ้าเป็นกรอบเป็นรั้วคอยควบคุมความอยากของเราไม่ให้เตลิดเปิดเปิงพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเรามีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันชีวิตของคารวาสจะมีความสุขมากเพราะไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการมีสามีเดียวมีภรรยาเดียว ต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความรักมีความเคารพกันอยู่ไปตลอดจนวันตายมีความสุขไปจนตลอดจนวันตายเลยจึงอย่ามองข้ามความสำคัญของศีลข้อ3นี้ในสังคมที่ไม่มีศาสนาทุกวันนี้เขาจะไม่เห็นความสำคัญเหล่านี้เขาจะคิดไปตามภาษาของเดรัจฉานคืออยากจะได้อะไรอยากจะเสกกับใครก็จะทำไปไม่ต่างกับเดรัจฉานเลยเดรัจฉานก็ไม่มีงานแต่งงานเขาไม่มีสามีเดียวภรรยาเดียวเขาเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อเขาเกิดความต้องการเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันพอไม่มีความต้องการแล้วต่างคนก็ต่างไปกันคนละทิศคนละทางชีวิตไม่มีความผูกพันกันแล้วเราจะมีความมั่นคงในชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะมนุษย์นี้ต้องอยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อพึ่งพาอาศัยกันเพราะเราทุกคนสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงก็ต้องอาศัยลูกหลานอาศัยเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคอยดูแลคอยช่วยกันแต่ถ้าต่างคนต่างไม่มีความผูกพันกันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันต่างคนก็จะอยู่ตามเยี่ยมเดรัจฉานเมื่อถึงเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเพราะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินนั่นเองการที่เราจะมีศีลธรรมได้นั้นเราต้องมีคุณธรรมหลายอย่างด้วยกันอย่างหนึ่งก็คือต้องมีจาคะการเสียสละเพราะเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้เราต้องคิดถึงใจของคนอื่นด้วยต่างคนต่างต้องเสียสละถ้าต่างคนต่างเสียสละแล้วเวลาอยู่ร่วมกันจะมีความสุขแต่ถ้าต่างคนไม่มีการเสียสละมีแต่จะเอาใจของตัวเองไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดความแตกแยกสามีภรรยาที่ต้องหย่าร้างกันไปก็เพราะไม่มีจาคะไม่มีการเสียไม่มีความเสียสละต่างคนต่างจะเอาตามใจของตัวเองถึงแม้จะเคยรักกันขนาดคืนกินกันเลยทีเดียวก็ตามแต่เมื่ออยู่กันไปสักระยะหนึ่งแล้วความรักแบบนั้นก็จะจางหายไปถ้าไม่มีความรักทางด้านศีลธรรมทางด้านจิตใจเข้ามาทำหน้าที่ต่อแล้วชีวิตคู่ก็อาจจะไม่สามารถอยู่ไปได้โดยตลอดจะอยู่กันร่วมกันไปได้ตลอดนั้นต้องมีจาคะการเสียสละให้แก่กันและกันเอาใจเขาใส่ใจเราเขาอยากจะได้อะไรเราอยากจะได้อะไรก็ผัดกันวันนี้ทำเพื่อเขาพรุ่งนี้เขาทำเพื่อเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละกันแต่ถ้าเราจะเอาทำเพื่อเราไปตลอดแล้วใครก็จะทนอยู่กับเราได้หรือถ้าเขาให้เราทำตามใจเขาไปตลอดเราก็จะทนอยู่กับเขาไปไม่ได้ตลอดเช่นเดียวกันเราต้องมีการให้แก่กันและกันเวลาที่เขาอยากจะได้เราก็ให้เขาเวลาเราอยากจะได้เขาก็ให้เราถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กันไปอย่างยั่งยืนอย่างเป็นสุขนอกจากนั้นท่านยังสอนว่าต้องมีสัจจะคือมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ควรที่จะโกหกหลอกลวงกันมีอะไรก็ควรจะพูดไปตามความเป็นจริงถ้าเรามีความซื่อสัตย์เราก็จะไม่กล้าไปทำในสิ่งที่ผิดนั่นเองผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่กล้าไปแอบมีอะไรที่ข้างนอกกับคนนั้นกับคนนี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตอบคำถามเราถ้ามีความซื่อสัตย์เราก็จะต้องพูดความจริงเมื่อเรารู้ว่าเราต้องพูดความจริง เราก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่เสียหายเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทำแล้วเราไม่อยากจะบอกเขาเราก็จะต้องเสียสัจจะเสียความซื่อสัตย์ไปด้วยแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วมันก็จะบังคับเราไปในตัวทุกครั้งเวลาที่เราจะทำอะไรเราจะคิดก่อนเสมอว่าเราจะสามารถตอบคำถามนี้ให้กับผู้อื่นได้หรือเปล่าถ้าเขามีความสงสัยในพฤติกรรมของเราว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือคุณธรรมที่สองที่ควรจะมีคือความซื่อสัตย์ต่อกันและคุณธรรมขั้นที่สามก็คือให้มีขันติคือความอดทนเพราะกิเลสของเรานั้นมันไม่ได้เป็นโลอยู่บนกลีบดอกกุหลาบเสมอไปบางทีมันก็มีกรวดมีหนามมีอุปสรรคมีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาเวลาที่มีความสุขนั้นมันจิตใจเราสงบสบายได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่ทุกข์ยากลำบากเรายังรักษาความสงบความเป็นปกติของใจเราได้หรือเปล่าหรือเราเริ่มคิดจะหาทางออกที่ไม่ถูกเสียแล้วเช่นถ้าเราอดอยากขาดแคลนเราจะทนอยู่กับคนที่เราเลือกเป็นคู่ครองของเราได้หรือเปล่าตอนที่อยู่กันใหม่ๆไม่อดอยากขาดแคลนมีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างแต่วันหนึ่งเกิดมีการขาดแคลนขึ้นมามีความทุกข์มีความยากลำบากเราจะมีความอดทนที่จะร่วมอยู่กันต่อไปได้หรือไม่หรือคิดจะหาทางออกเอาตัวรอดทิ้งเขาไปอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วเราก็จะสู้ต่อไปความอดทนก็ไม่ยากลำบากอะไรก็เพียงแต่ยอมรับความจริงว่าชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่ใจของเรานั้นไม่ได้ขึ้นไม่ลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักรักษาใจของเราให้เป็นปกติทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการฝึกทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกพยายามฝึกทำอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเช้าทุกเย็นหรือเวลาไหนที่มีเวลาว่างแทนที่จะไปเปิดดูโทรทัศน์ไปอ่านหนังสือที่ไร้สาระลองมาทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาดูแล้วเวลามีปัญหาอะไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรเราจะสามารถใช้สมาธินี้มาเผชิญกับสิ่งต่างๆได้เพียงทำใจของเราให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางเท่านั้นใจของเราก็จะไม่แบกไม่ทุกข์กับอะไรความทุกข์มันอยู่ภายนอกเพียงแต่ใจเราหลงแล้วไปเอาความทุกข์ภายนอกมาแบกภายในใจของเราด้วยความอยากหรือด้วยความไม่อยากจะเผชิญกับมันไม่อยากเผชิญกับมันมันก็ทำให้หนักอกหนักใจอยากจะให้ความทุกข์ยากลำบากมันหายไปแต่มันยังไม่หายไปมันก็ทำให้เราหนักอกหนักใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่เอามันเข้ามาในใจของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันจะทุกข์จะยากจะลำบากก็รู้ว่ามันทุกข์ยากลำบากก็อยู่กับมันไปโดยที่เราไม่ต้องไปอยากอะไรกับมันเราก็จะไม่รู้สึกหนักอกหนักใจเราจะรู้สึกเฉยเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือการมีขันติเราควรที่จะฝึกด้วยการฝึกทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรก็ให้เราเริ่มถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วจะทำให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่แบกไม่หามกับเรื่องราวต่างๆขอให้เรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ภายนอกใจอย่าไปดึงมันเข้ามาพ พอมันเข้ามาในใจแล้วมันทำให้มันหนักอกหนักใจคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายท่านทรงสอนให้เรามีความอดอดกลั้นเมื่อกี้มีความอดทนความอดกลั้นก็คืออดกลั้นกับความรู้สึกต่างๆไม่ดีเช่นความโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราต้องกลั้นมันอย่าปล่อยมันออกไปเวลามีความโลภก็อย่าปล่อยให้มันออกไปเวลามีความหลงก็อย่าปล่อยให้มันแสดงออกมาเพราะมันจะทำให้เราไปกระทำในสิ่งที่เสียหายตามมานั่นเองแต่เราเกิดความโกรธเราก็อยากจะทุบตีอยากจะทำลายสิ่งของต่างๆอยากจะทำลายบุคคลต่างๆเพราะเป็นอารมณ์ขอให้เรามองความโกรธว่าเป็นเหมือนเมฆหมอกในท้องฟ้ามันไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็พัดผ่านไปอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นจะโกรธหรือจะโลภหรือจะหลงก็ดีมันไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนในขณะนี้เราไม่มีอารมณ์อะไรอยู่ในใจของเราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเพราะตอนนี้เรากำลังได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับลมพายุที่คอยพัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจของเราถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเช่นเราได้ยินได้ฟังอะไรวันนี้เราก็นำเอากลับไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดจนมันเป็นนิสัยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะมีธรรมะไว้คอยปัดเป่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเราได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีคือคุณธรรมทั้ง4ประการคือจาคะความเสียสละสัจจะความซื่อสัตย์ขันติความอดทนธรรมะความอดกลั้นถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วเราจะสามารถรักษาศีลธรรมความดีงามให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเราจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงบของความเป็นอุเบกขาเราจะไม่โลภโมโทสันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆที่นอกจากสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้นที่เราจะแสวงหาเช่นเราต้องมีความเรามีความจำเป็นกับปัจจัย4เราก็หาปัจจัย4มาด้วยความถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเมื่อเราได้มาพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหามาอีกเอาเวลาที่เหลืออยู่มาสร้างภพทั้งภายในใจดีกว่าเพราะทั้งภายนอกนั้นต่อให้มีมากน้อยเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้ไม่เหมือนกับทั้งภายในเช่นบุญกุศลที่จะติดไปกับจิตกับใจของเราที่จะทำให้เราได้ไปเกิดที่ดีที่เจริญกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้จนในที่สุดจะพอให้เราไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงได้ก็ต้องอาศัยเวลาว่างจากการทำมาหากินมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่างในวันนี้ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงมาวัดกันแทนที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกหรือหาความสุขภายนอกก็หันเข้ามาหาทรัพย์ภายในและความสุขภายในที่เกิดจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการปฏิบัติธรรมจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการสะสม ทรัพย์และความสุขที่จะไม่มีใครสามารถทาบจากเราไปได้เหมือนไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกที่เผลอๆดีไม่ดีก็จะมีคนอื่นมาทาบจากเราไปได้ความสุขภายนอกก็อาจจะถูกคนอื่นเขาทาบจากเราไปได้เช่นอาจจะถูกคนอื่นมาแย่งสามีหรือภรรยาของเราไปก็ได้มีคนอื่นมาแย่งทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ไปก็ได้แต่ทรัพย์ภายในใจคือบุญกุศลและความสุขภายในใจจะไม่มีใครสามารถมาแย่งมาฆ่าจากเราไปได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราไปที่ไหนมันก็ไปกับเราถ้าเรามีทรัพย์ภายในมีความสุขแล้วภพชาติของเราต่อไปก็จะเป็นภพชาติที่ดีจะวนเวียนอยู่แต่อยู่ในสุคติคือเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วในที่สุดก็ได้เกิดเป็นพระอริยบุคคลได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเพราะถ้าเราไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของเราจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเรามัวไปหาทรัพย์ภายนอกแล้วไม่สนใจต่อเรื่องศีลธรรมเวลาเราตายไปเราจะเวียนว่ายตายเกิดทั้งในภพน้อยและภพใหญ่ถ้าทำบาปทำกรรมก็ต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างตลอดกับการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำกันในวันนี้แต่ถ้าเราทำแต่บุญอย่างเดียวสร้างแต่กุศลอย่างเดียวให้ทำบาปทำกรรมชีวิตของเราภพชาติของเราต่อไปก็จะมีแต่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดในที่สุดดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านให้ความสำคัญต่อการเจริญต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการแจกกำลังศรัทธาสติปัญญาที่ท่านมีพยายามทำให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ